Hey everyone, Connie here. Thank you for listening to our podcast. Before we continue, I'd like to take this opportunity to share with you my book called How to Start Your Virtual Assistant Business, 10 Steps to Earn Online as a Top-Notch Virtual Assistant. It contains 10 bite-sized chapters to build a thriving online business, have a consistent income, and get the time freedom you always wanted. It's a perfect gift for you or your loved ones who want to start an online business and work from home or anywhere. Check it out at conniezabala.com/VABook. Want a free chapter? Sure! Just visit bit.ly/VABook free chapter and get your copy. Again, that's bit.ly/VABook free chapter.
Hello, aspiring and fellow freelancers. This is Connie and Belle, your hosts for the Freelancing with Faith podcast. Connie is podcasting from her bedroom in Navotas,
while Belle is podcasting from her home in Parañaque.
We are both moms and working from home for years. As you listen, make sure to grab your coffee or tea or any drink you prefer. Pay attention and take down notes. Get ready to learn how to build your online freelancing business while strengthening your faith in God.
Good evening to our fellow Filipino freelancers. And good morning or good afternoon to those who are watching sa team replay, sorry. Parang wala pa ako masyadong boses ngayon.
It's okay. Understandable.
Nga pala, bago tayo mag-proceed. So, ang live namin is dapat every Thursday. And last week, nag-break muna mga lola nyo dahil ako po ang may sakit. So, nag-break muna kami last week. Supposedly nga, dapat ano yun, no? Ano yung dapat gagawin natin? Mag-worship session na nga lang sana kami. Kasi, medyo na-cancel yung guest namin supposedly last week. So, naisip namin na mag-worship session sana. Kaso, ako nagkasakit naman ng lola nyo. So, cancel na talaga. As in,
pause. Meant to be.
Oo. Nagpahinga. Kasi hindi talaga kinaya. Kailangan kong humiga at matulog. Talagang as in the whole week. Kung pwede lang wag gumising, hindi lang. Puro tulog na lang ginawa ko. So, yun po yung nangyari last week. Kaya we're on a pause last week. Pero ngayon, we're back. Ngayong week na to, Friday lang, para ma-accommodate natin yung guest natin for this week. Pero babalik tayo sa Thursday next week. So again, we are Connie and Belle. Pero bago kami, papakit muna tayo. Wait lang, mag-intro click muna tayo. Oh, diba? So, welcome to our channel. Don't forget to subscribe. We are Freelancing with Faith and we are here to help you how to start and scale your freelance business with God as the real boss. So, ang topic natin for today is why you should host a challenge. Actually, this is titled by the guest talaga. So, siya na bigay sa atin ng tip kung ano yung i-share niya mamaya. So, ayan. So, without further ado, sis Belle. Natin yung ating guest.
Yeah, sobrang ang ganda nga ng intro na shinare niya with us eh. So, our guest for tonight is a college undergraduate with a medical health condition who was always rejected in job interviews. So, di ba, kung may mga nakarelate dyan. She has no corporate job experience. If there's one thing that experience taught her, is that the corporate world may have closed its doors on her, but God opened the world as her potential clients. O, di ba? So deep. So without further ado, here's Miss Paula Lopez. Hello.
Hello. Good evening. Thank you ulit sa iyong pagpa-unlock sa aming imbitasyon.
Thank you for having me.
Mm-mm. Thank you din kay Ana Marina. Siya talaga yung nag-refer. At least natuloy tayo kahit Friday. Ayan. Thank you. Thank you. So bago kami magtanong-tanong, story. Ang ganda nung intro Pero kwento mo ng kaunti.
Okay.
Paano ba yun? Ano nangyari?
Ayan. Yes. Kasi nung second year college ako, nung 18 years old, dun ko nalaman na meron akong epilepsy. So, I started having seizures hanggang sa dumating yung point na yung average ko 4. Diba? Yung incomplete na.
Wow.
Kasi, tawag doon, yung nagsiseizure ako the day before the finals. As in every time. Kasi, BS math pala ako noon. So, sinabihan ako ng doctor na lumipat ng course. Kasi possible na ng, yun ang cause ng aking mga seizure. So, actually, UP Baguio ako noon. Tapos BS math. Tapos sinabihan akong lumipat. Pero dahil nga bagsak na lahat ng grade ko na kick out ako sa UP. Tapos after 4 years, kasi syempre you have to adjust to medicine, diba? Hindi naman yun basta-basta eh. Tapos I had EEG. So, ang nangyari pa, nag-transfer ako ng school. I went to Nasaya College. It is an exclusive Christian school. Small school lang din siya. So, ang course ko naman dun is communications and public relations. Pero no, private school kasi, so I wasn't able to finish then. Due to finances naman na yun. Pero yung yung in-between kasi no, ay kahit nung nag-stop ako nung sa after sa Messiah, hindi ako tinatanggap nung nung sa, kahit nung tagaya kasi taga ako ni Makati na malapit na sa may BGC area. So, andami talaga mga call center doon. Hindi talaga ako tinatanggap. Sabi ko, bakit? Tapos, dumating yung time na parang may isa na nagtanong na parang what happened within these 4 years na nag-stop ako. Tapos na-realize ko. So that is the only thing that they see pala. Na parang kahit I went back to school, hindi yun yung binabalyo nila. But okay. Pero okay lang din. Kasi yung meron akong mentor sa Messiah. Kasi may subject kami doon na parang discipleship class. yung parang disciple, yung disciple ko doon sa school, meron siyang sister na nag-freelance who was looking for a writer that time kasi mag-outsource siya. So, doon ako naman nag-start mag-freelancing. Yun. So, I actually didn't have to look for work kasi diba hindi ako tinatanggap. So, parang si Lord na nagdala ng freelancing sa akin.
Oo. Grabe yun, yung tinitingnan kung ano nangyari within those years na na vacant ka, kakaluha talaga.
That speaks volumes kung anong meron ng di ba? Ang corporate world.
Oo.
Pero kung yung babalikan mo, parang grabe din si Lord sa sa faithfulness niya. Kasi nag-start ako mag-freelance 2013. O, diba?
Wow, ang tagal na pala eh.
Naiyak ako.
Pero matindi, no? Ibang redirection talaga siya.
Yeah.
Redirection. Hindi ko ma-imagine yung gano'n. Eh. Kasi si, may friend kami na epileptic. And nahihirapan nga na before. Oh. Pero ngayon medyo bihira na kahit papaano, thank God. So,
and
pinakaya niya na.
Kasi I don't have to, to worry na meron akong, na mag-seizure ako sa labas.
Mm-mm. Yun yung nakakatakot kasi, yung bigla kang mag-seizure sa labas.
Parang God's plan na rin na hindi ka, kasi imagine ko na hire ka pa, tapos nandun ka sa ganung klaseng environment, at least ito, controlled mo yung environment mo.
Tapos kapag napagod, matutulog lang ako.
Mm-mm.
Diba?
Ang galing naman nung dumaan na opportunity sa'yo na may nag-open up about freelancing.
Kasi hindi ako alam na may ganung opportunity. Diba?
So, yun ang start mo, naging writer ka. Anong sinusulat mo nun during that time?
Antivirus. Antivirus software.
Ah, talaga?
Yun yung product ng client.
Tapos, paano ka ano, nag-switch into something different na? Siyempre, ang tagal kasi, na eh.
Oo, kasi yung ano, yung sister ng disciple ko, marami siyang nagiging client. So, sa Upwork, siya yung ano, nire-reach out. So, kapag may other task siya, like VA, pinapasa niya sa akin. Tapos may isang client na nag-start ako as writer. Kinuha din ako na ano, full-time VA. So, nag-transition, naging ano, writer slash VA. Tapos nung nalaman ng client na I had a background sa communications and public relations, medyo nag-transition to social media.
Galing. O, at least na ano mo pa rin yung kalain mo yan, di ba? Yung background, no? Nagamit mo pa rin yung social media. Grabe. Ayan. Pero, ano na yung ano, pinaka, may focus niche ka na ba ngayon? Yung pinaka-favorite mo? Or everything around pa rin dyan sa area na yan?
Actually, yung personality ko kasi madali akong mabore. So, inaaral ko lahat. So, di ba, napunta ako sa VA, napunta ako sa the writer, VA, tapos social media, nag-Pinterest ako. Tapos may client ako na pinagawa ako ng WordPress website. Tapos may time in-explore ko yung YouTube. Sobrang kung ano-ano pinagagawa ako. So, ngayon, I wanted to focus na dun sa hosting challenges as lead generation. Pero kasi yung part naman na yon is parang sakop niya lahat ng mga inaral ko noon. Kasi you have to learn everything, di ba? Like, if you're hosting an event, meron ka social media promotion. Mm-mm. Tapos landing page. So, parang yung background ko ng WordPress, pwede kong magamit din doon. Tapos, nag-enroll ako sa copywriting course, pero hindi ko siya masyadong feel. Kasi ang tagal kong content writer. So, siguro nahihirapan lang ako mag-transition. Ayun. So, parang, yung ano, yung eto ngayon, yung ginawa namin nila coach na KDL, mas madali akong makapag, ano, parang, ay, ito yung kailangan natin, coach. Kasi alam ko yung process, eh. Parang alam ko lahat. Mm. Yun.
Galing. Mamaya, magda-dive deep pa tayo dyan sa Naintriga din ako yung hosting ako challenges eh. So, sige, later.
Grabe. Ang tawag dito, ano yung mga common struggles mo na nag-start ka? Like for example, nagdire-diretso ba yung dating ng clients mo or paano ka na nag-aano ng mga clients ngayon?
Ayun. So, nung before kasi, nung nag-start ako, may nagbibigay sa akin ng ano, client eh. Kasi diba, doon ako nag-start. Mm-hmm. So, nung umalis ako sa kanya, na actually, yung nadala kong mga ano, skills, nakatulong para madali akong makahanap ng client. So, ayun. May time din na nag-post ako kasi gusto ko lang. Diba? Pwede naman.
Oo.
And like, kung pa-corporate ka lang, anong may kung ano-ano anong mga gawin. Sa akin, ano, parang wala lang. Sige, next time na. Ayun. So, ngayon kasi, ang gusto kong i-focus yung challenges. So, nag-spend talaga din ako ng time na aralin. Ayun. So, ngayon ako nag-start ulit.
Galing. Galing nung ano. Parang, yun yung ano nakakatuwa pag freelancer, di ba? Afford natin na. Na mag-chill muna. Tapos si Cons, 1 week ha. Last week. Di ba?
Pero ngayon, ano na ang typical day mo as a freelancer?
I usually work at night kasi nakikipaglaro ako sa pamangkin ko. So, di ba, you can have time with family. Mm-hmm. Ayun. Yan. So, doon ako sa gabi nag-work, pinagawa yung mga kailangan tapusin. Yun, per saglit lang din, mga ilang hours lang, siguro 3 or 4 hours.
Okay.
So hindi talaga yung parang fixed time na from ganitong oras.
Oh, hindi ko ata ka.
Oh, appear tayo dyan. Hindi na kaya. Ayoko na.
Kasi dati, ano ba, 2013 ako nag-start. May time talagang ano, nag-work ako 12 hours a day. Tapos dati nag-16 hours ako.
Parang, wow.
Yung parang, eh kasi, tapos sinabihan ako ng friend ko. Tapos naging devotion ko din sa Proverbs na parang, bakit ka sobra kumayot? So sabi ng friend ko, sa'yo wala ka namang anak, di ba? Di ka naman married. Bakit kung kumayod ka para kung may limang anak? Sabi ko, okay, sige, bawasan natin to.
Eye-opener ba? Eye-opener.
Oo, ako binatukan. So, hindi naman pala, ano, anong puro trabaho ang kailangan.
Kalma lang, masyado naman. Meron ka bang mga ano, mga routines ngayon to help you be productive, ganyan?
Sa routine, actually, within the day, parang ano lang din. Lagi akong nagbabasa, and minsan yun na, nanonood din ng mga tutorials. Umaatas ng challenges.
Siyempre. Gusto ko rin yung mga challenges na yan eh.
Ito si Sis Connie eh. Doon ako binitbit eh. Dati.
Actually siya. Hinatak ko yan.
Dati ang mga trip lang namin, umattend ng mga online courses, mga ganun, di ba? Maraming mga workshop. Ngayon, mga challenges naman. Si Connie.
Oh, nahatak ko yan dun sa challenge ni ano, ni Pedro, yung ano, yung sa branding, Who Knows You? Who Knows You Challenge. Ayun. Doon ko siya unang hinatak. Tapos, di ba, ang usual assignment kasi mag-live everyday. Ah, live kami everyday!
Ayun nga, doon ko natuto mag-live.
Oo, di ba? Iba talaga eh. Iba talaga nagagawa pag, ano eh, nag-live ka eh. Nawawala talaga yung wala lang, bakit ba? Ano bang kinatatakutan natin?
Galing.
Kaya nga. So, ayan. For our viewers out there, if you have any questions kay Paula, let us know. Lagay lang kayo sa comments. And say hi din. Siyempre, mag-hi naman kayo. Hello. And then, mag-subscribe kayo and click like nyo na rin. Ayan. So, punta naman tayo sa faith part ng freelancing journey mo. How has your faith impacted your work today? Kung anong ginagawa mo ngayon?
Ayun, actually, di ba backstage kanina, nakwento ko sa inyo, nag-enroll ako kay Pedro. last year, nag-start actually ako umatin ng challenges niya, July last year. So, tapos umaattend ako every time na may ilalabas ng challenge. Dumating ata sa time ng October na I prayed to God na, Lord, gusto kong mag-member sa 100X. Kaso dati, ano yun eh, 2K, USD. So, 100K yun ah. Tapos, umaattend ako ng ano nila, Wisdom Challenge ng January. Mm-hmm. Ang nangyari naman nun is, ano yun eh, a 31-day challenge na dinidiscuss nila yung Proverbs. Mm-hmm. Every day. Yan. So, yun yung, ano, yung last day ng, ano, yung parang call to action nila na mag-join ka. Meron daw na idea si Suzette na why not. Nagkaroon kasi sila ng ano eh, quarterly payment. Sabi ko, hindi pa rin kaya kasi parang 350 ata. Every quarter, halos mahal pa din. Tapos, biglang nag-offer. Ang idea ni Suzette is to have a monthly payment. Tapos, sabi ko, wala. Sabi ko, Lord, binagpapay ko to ah. Tapos, sabi ko, parang kaya ko naman. Tapos, nung ano, nag-pray ako, Lord, ikaw bahala sa ano ko. Money. Monthly payment ko. Yun. So, ayun. Hanggang sa, by faith din ako nag-enroll. So, ko, Lord, ay kabahala na ito. Tapos yun nga, inaral ko din yung mga ano niya. Yung nasa module. And, eto, medyo kasi parang loaded na din ako. Sabi ko, sige, stop na din muna. Pero na-pick up ko na yung mga core na kailangan matutunan from the group. So sabi ko, thank you Lord for that. O di ba? From ano, from 2K USD, tapos naging 97 ang ata yun per month. Di ba? Malakas pa din kasi almost 5K. Pero sabi ko, at least kaya siya. Hindi ka magbabagsak ng 100K sa isang ano.
Oo.
Yun.
Alam niyo na.
Kaya nga sabi ko nun, kasi meron akong ano, tawag doon sa journal. Meron akong faith goals. Pinagpo-pray ko talaga everyday. Listen naman ako doon. Sabi ko, ay, ang bilis. Parang, nilagay ko siya for 2021. Sabi ko, February pa lang, masagot siya agad.
Galing.
Diba? Yun talaga kapag ano, yun yung power ng prayer.
Yes, kaya wag niyo i-take for granted ang prayer. Talaga. Yes. Oo.
Lalo sa business, 'di ba?
Mm. Lalo sa business. Correct.
And trusting and surrendering all.
Yes, natin galing din kay Lord 'yon.
Mm. Correct. Ayan, meron ka bang ano, mga favorite Bible verses na alam, parang anchor mo? Parang gano'n, every time.
Actually, lately, ang Bible verse na parang lagi na-remind sa akin ni Lord is Matthew 5:16, let your light shine, commandments. Yun, let your light shine before men that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Yun. So, ano, parang, kasi diba, ako, I have a group na ang goal is to help Filipinos then start with freelancing. So, I started that group before I joined the tribe. Meron na akong, ano, mga 1,600 members.
Wow!
So, being able to share yung experience ko and yung, ano din, yung knowledge na binibigay ni Lord. It actually gives hope then to people na down na, lalo na ngayong pandemic na they're actually losing hope. Baka wala na akong ano, makahanap ng work, ganyan. So, dun sa group ko, I also share kapag-umari na fail ako, gano'n. So, parang yun yung natutuwa yung mga tao sa group ko na, ano, parang hindi puro positive yung pinutong. Kasi lahat tayo may failure din. So, yun. Mm-hmm. Parang, despite that, parang hopeful pa din na in the small things, you can inspire others.
Yes, ayan. Ano, idadagdag ko na lang sa description yung ano, yung share mo sa akin yung FB group mo para for those who want to join.
Yeah.
Mm-mm. Tapos, is it ano ba? Importante ba na yung belief mo and values mo should always connect with how you also choose clients pagdating sa freelancing?
Oo naman. Ayun, kasi dati, di ba, nung nag-start ako, merong pinapasa lang naman sa akin yung client. And may isang client na yon, ang products niya is sex toys. Hindi ko talaga magawa. Tapos gawin lang ng market plan. Hindi ko talaga ma-appeal. Hanggang sa ano, parang wala na, nag-end na lang yung contract. Pero kasi, nag-start pa lang ako noon. Sabi ko, hindi ko pa alam kung paano mag-stand. Sa mga ano.
Teka lang, ano yung job? Ano yung role? Ano yung role mo dyan?
Ano, VA ako nun eh. Tapos / social media. Hindi ko hala. Okay. Hindi ko kaya. Hindi ko ano na. Bakit? Kaya niyo ba? Hindi ko din eh. So, parang simula nung na-experience ko yun, pinifilter ko din talaga.
Kaya ako natanong kung ano yung role mo, kasi paano kunyari copywriting, di ba? Social media, captions, paano may popromote eh.
Oo. Mahirap yan. Ayan, so alam niyo na. Minsan kasi ano eh, kailangan maranasan mo muna sa umpisa para ma-realize mo, ay oo, importante pala talaga siya. Kasi ganyan din ako dati, corporate pa.
Oo.
Walang ano-ano, walang filter-filter.
Parang trabaho-trabaho.
Oo, trabaho-trabaho, pero wag ka, hindi naman pala dapat ganun. So ayan, yan yung medyo end ng first section ng interview session natin. So ngayon, ito ni inaabangan namin kasi makikinig na naman ulit kami ni Belle regarding sa tips ni Paula about why you should host a challenge for lead generation. Ayan, sige, go. Take it away, Paula.
Okay. Ayan, so why host a challenge for lead generation? Actually, one of the reasons why you should host a challenge is people are actually looking for genuine services now. Kasi nga, ang dami din nag-scam, tapos ang dami nag-start na mag-offer daw ng service. Even actually, meron ako mga naging clients noon na parang hesitant sila mag-bigay ng payment. Kasi, they experience na yung tinakbuhan sila ng mga freelancers. So, medyo takot na sila. So, when hosting challenges, kasi you give value. So, like, kunwari, if you're hosting a 5-day challenge, the goal is to build the relationship and trust dun sa mga aaten ng challenge. Kasi, what you wanted to do is to help them, serve them, without actually expecting something in return. Kasi yung iba, diba, like, they are hosting an event, pero ang goal nila is to sell. Okay lang naman. Kasi, yung ibang challenges talaga, merong selling part dun sa dulo. Pero the most important part of hosting a challenge is a giving value. Kasi diba, as Christians, dapat we take every opportunity to give value to others. And ayun nga, kasi diba si Lord naman nag-express naman siya sa atin ng love. And He is the first din na nag-serve, diba? So we should also do the same with others. So, aside from that, hosting a challenge actually also establishes authority. Kasi you show people what you can do and what your values are. Diba? If people see na sa umpisa pa lang that you are very, you deliver what you say through the challenges, they will trust you with their businesses. Kasi ako ang always kong sinasabi is, I treat my clients' businesses as my own. Kasi if they see that genuine, they will most likely do business with you. Ayan. Tapos, ang isa pang tawag doon, yung sa naalala ko na sinabi ni Pedro. Kasi ang usual na challenge ng mga freelancers or ng mga startup business owners ngayon is parang masyado ng maraming tao online. Who are offering their services. So parang, who will listen to you? So, ang naalala ko sinabi ni Pedro is, if the world doesn't give you a stage, create one. Non-verbatim yun. So, ayun. So, one way of making people know about you and your services is by hosting a challenge. So, ayun lang.
Yeah. Thank you. Pero may mga follow-up question kami. Siyempre. Sis Con, ikaw ba meron ka na iisip? Ako, may naisip kasi ako eh. Kasi context muna Paula. Kasi we just hosted a 5-day challenge. Recently lang 'yun nung nag-turn 1 ang aming freelancing with faith. Oh, so we hosted a challenge, 5 days start, parang kickstart or jumpstart your virtual assistance business, something like that. Ganun yung title. And then, ito yung follow-up question ko kung paano nyo hinahandle yung ganito. Kasi maraming tao ang nag-express ng interest. They were quick to sign up. Pero during the, yung challenge itself, makikita mo talaga na parang yung percentage nung engaged is so sobrang small compared dun sa nag-sign up. So how do you yun yung yun yung isang question mark namin ni Sis Connie actually. How do you engage ba? Kasi may mga tao na sobrang appreciative. So sabi namin, ano talaga, parang value content din talaga yung binibigay. Pero yun yung ano.
Actually, napansin ko yan sa ano, culture ng Filipino.
Tama tayo, Sis Cons!
Kasi ako din, nag-hold din ako ng ano eh, ng training, a 3-day challenge. Tapos, ayun na, nag-sign up din sila. Tapos, nanood. Pero hindi talaga sila verbal. Diba?
So it's a 3 days na lang yan, ha? Ang iksi-iksi na.
Oo.
Hindi, kasi ang tinarget ko kasi noon is pastors and church leaders eh.
Yeah.
So ang challenge ko noon is helping them with their Facebook, the church Facebook page. So yun yung goal. So parang medyo authority kasi yung ano tinarget ko. So parang medyo mahirap din. So
it's a culture thing din talaga siguro. Tama yung ano natin factor, sis, di ba?
Biggest factor yung culture. Tapos siguro ano din, maganda na merong ano, tawag doon, ay ano yung CTA nyo doon every after ng challenge?
Meron kaming homework every day. Yeah. Oo, may worksheets kami na pinrovide and then something na supposed to be sa-submit nila kung sasali sila doon sa challenge. Pero yun nga eh, yun yung ano doon. Hindi, parang ano talaga siguro. It's a culture thing nga siguro. Parang instant gratification, di ba? Parang
actually,
yung ano natin.
Sa Pinoy. Tapos parang hindi ka papansinin. Pero akala mo minsan na hindi ka pinapansin. Pero, ano yan, nagno-notes yan. Kasi yun naman ang na-experience ko sa group ko. Na, ano yan, nagla-live ako, nagbibigay ako ng trainings, tapos minsan nagpo-post ako. Tapos, hindi sila nagko-comment, pero nagpi-PM. So, malalaman mo, nanonood pa din sila. So, parang, ayun nga, siguro mahihain tayo. Compare, di ba, kapag nag-attend ka ng mga challenges.
Oh, international. Lahat sila gusto mag-participate.
As in, kaya ang saya-saya ko din kapag umaattend ako nun kasi ang bibo nila eh.
Siguro ka-catch up pa lang talaga yung challenges dito. Like, marami kasing mga matagal nang meron sa US, kunyari podcast, kunyari matagal nang may podcast sa US, pero ngayon pa lang nagka-catch up dito sa atin eh.
Ano yun, cultural.
Oo. Pero at least may ano naman. Meron naman kami, ano, meron kaming katiting na porsyento na engagement.
May win.
May win naman kami. Sobrang grateful kami dun sa mga talagang nag-push. Yung kahit ang kulit-kulit. Kasi makulit din kami pag nagla-live eh. Nagla-live kasi kami everyday doon, 5 days. Yeah. Sang ulit kami, uy. So, may nakulit naman kami, thank God. Oh, tapos meron naman, nagkaroon naman sila ng result, kaya...
Yep, may nagka-client, diba?
Kaya, sobrang masaya na kami doon. At least merong conversion, kumbaga.
Yes.
Oo. Yun yung importante eh. Kasi mas nakakaano ko pag wala talaga eh. As in total, zerong reaction, nakakaloka yun.
Nagmamatter din kaya, Paula, yung duration. Like, anong tingin mong trending ngayon? Mahahaba ba? Kasi diba dati, mga challenges, 30-day challenge, diba? Ngayon ba sa yung nakikita mong pattern na mas effective?
Kasi like some people, they can commit for a long time.
5 days? Sorry?
Yeah, 5 days.
Mm-hmm, 5 days.
Pero siguro kung depende kung ano yung results na gustong makita.
Sa bagay. Saka yung mode, parang nag-work ba yung mga prick niya re? 5-day challenge pero pre-recorded versus live.
Right.
Ayun, depende din naman. May naata na naman akong 21-day challenge sa KDL, sa niya. Pero okay din naman eh. Oo. Nag-interact yung mga tao. Kasi yun yung na-address kasi yung need nila. So I think that is yung isa siguro na magandang i-focus. Kung yung topics ba per day is relevant to the people. Kasi yun yung ano eh. Like, maganda kasi if challenges have actionable steps on their specific problems. Doon sila mag-i-engage na yun.
Okay.
Ano, sis Connie, uulit ka pa ba?
Ngayon. Saka na muna, magpapagaling muna ako. Wag muna yun. May utang pa tayo sa kanila eh.
Pero nakakatuwa, no? Kahit naman tayo, ginawa natin yung assignment, di ba?
Oo, gumawa din kami. Anyway, next na tayo. Round.
Ito, masaya to.
Oo.
Ayan, ready ka na ba, Paula? Ang tawag namin dito, fast Q&A round.
Yes.
Okay. Ito, sige. First question, dog or cat?
Cat.
Diet or exercise?
Exercise.
Coffee or tea?
Coffee.
Texting or talking?
Talking.
Invisibility or super strength?
Super strength.
Beach or mountain?
Beach.
Read or write?
Write.
Eto, e-book or hard copy or audiobook?
Hard copy.
Early bird or night owl?
Night owl.
Ask permission or beg for forgiveness?
Ask permission.
So, what's your dream when you were a child?
Gusto ko maging detective.
Wow! Interesting, ha?
Pwede.
Kakapanood mo siguro. Meron ko siguro pinapanood dati. Ayan. What is something you could eat or drink for a week straight? Except water and rice.
Turmeric tea.
Oh. Turmeric tea. Ayan. Last but not the least. If you could ask God one question, what would it be?
Saan ako pupunta?
Sure na yan, sis. So, yun. End na ng fast Q&A. Thank you.
Ito na lang. One last piece of advice sa ating mga aspiring freelancers.
Ano? Ayan. Ito kasi yung lagi kong sinashare din sa group ko. Yeah. Usually, they think na they are unskilled. And they don't have what it takes. So, ang gagawin na mag-enroll sila sa maraming courses without actually knowing kung ano ba talaga yun. So, recently kasi may nagtanong sa akin saan daw pwede mag-enroll for SEO. Sabi ko, bakit SEO? Tapos nung dinidig daw, dinisip ko, the person chat lang yun. Tapos tinanong ko siya, ano yung position mo sa ano sa corporate? So, as it turns out, nasa ano pala siya, management. And alam mo ba, there are actually management opportunities din online. So, gugulat sila. So, ang common misconception kasi is if you want to transition, you have to start from the bottom, like data entry, which is hindi naman, diba? So, I also think that God created each one of us differently. So, we have different skill sets. Yun. So, maganda na alamin mo kung ano yung skill sets mo, ano yung binigay sa universe. Then, from that, hanap ka ng mga jobs na right dun sa skills mo. Kasi, if pinilit mo, like kunwari, nag-enroll ka sa SEO or web dev, tapos hindi mo naman pala feel, ito sayang ka ng pera after. Unlike if you use your existing skills na binigay sa'yo ni Lord, mas madali eh. Diba? Diba? Question lang dyan is, what's on your hand? Ano yung meron ka na? Ayun.
Yes. Tandaan.
Yes.
Hindi naman talaga zero. Tama.
Oh, walang zero eh. Lahat tayo meron.
Correct.
Huwag na pa ipa-complicate ang mga bagay-bagay.
Yes. Favorite ko yung quote niya, do not overcomplicate things.
Correct. Ayan. So share with us sa comment section yung biggest takeaway nyo during this live video interview session. Ano may ano, i-promote mo na ano yung upcoming challenge nyo, game.
We're inviting you sa ano, 5-day Be Confident with Video Challenge. So ang goal ng challenge na to is to help freelancers and aspiring content creators be confident in front of camera. Kasi ang isa din sa same kami ng thoughts ni Adrian is each one of us has ano, parang a message. Yung alam mo na kaya mong makapagbigay ng value sa ibang tao and alam mo na gusto mo din tumulong pero ikaw natatakot ka. So, di ba? Lahat tayo meron tayong testimony. We can actually share with others. So, yun nga, kaya din yung verse na napili ko kanina is yung Matthew 5:16, di ba? Light, parang yung light, it's not meant to be hidden. Yeah, so yes. You have to stand out. So, one way of doing that is being confident in video. So, share ko na lang yung link mamaya.
Go.
So,
sure.
Ayan. So, join us. It's a free 5-day challenge and it will help you. Ako mag-join din ako eh.
Oo nga. Napag-iisip nga ako, mag-join pa ba ako eh?
Oo naman. Kasi minsan na nangyari, we all need refresher din minsan, di ba?
Pwede yung yan yung start for, like, for example, magdi-DC kayo, ganyan.
Yes.
It's one way. Oo. It's one way of building your confidence.
Yes.
Yeah. Check nyo na lang sa description. I-add ko yan kasi I think wala pa siya. So, i-add ko na lang sa description. Thank you. Thank you, Paula, for your time, for sharing your passion. Yan. Thank you. And next week, ano bang gagawin next week? Hindi ko maalala kung ano yung gagawin namin next week, pero alam mo.
Pagpasensyahan niyo po muna, si Sis Cons. Hilo pa sa mga schedule niya.
Bumabawi. So, share with us your biggest takeaway sa comment section and we'll connect with you again next week. Pero next week, Thursday na tayo, I believe. Thursday at 8:30 p.m. dito pa rin sa aming YouTube channel sa Freelancing with Faith. So, don't forget to subscribe and hit nyo na rin yung thumbs up button. And we'll connect again next week. Bye! God bless!
Thanks for listening to the Freelancing with Faith podcast with Connie and Mel. Did you enjoy this podcast? If so, we hope you will share our show with your friends and family. Check out Mel's website at socialbellph.com and Connie's website at conniesabala.com to get to know us. Make sure to listen to our next episode and we look forward to sharing more freelancing tips and stories with you.